Jismoniy shaxslar ortiqcha to'langan soliqlarini masofadan qaytarib olishi yoki qarzdorligi bo'lgan boshqa soliq turiga o'tkazishi mumkin. Buning uchun my.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinetga kiriladi va u yerdan jismoniy shaxslarning ortiqcha to'langan soliq summalarini qaytarish bo'limi tanlanadi. Navbatdagi oynadan ortiqcha to'langan soliq turi belgilanganda summa ham avtomatik hosil bo'ladi. Endi ushbu summani qaysi soliq turiga o'tkazishni belgilash lozim. Agar summani qaytarib olmoqchi bo'lsangiz, ortiqcha to'lovni hisob raqamiga qaytarish tugmasi tanlanib, plastik karta raqami, tranzit hisob raqami hamda bank infosi tegishli qatorlarga kiritiladi. Ortiqcha summani hammasini emas, ma'lum qismini qaytarish yoki boshqa soliqqa o'tkazishda o'sha summani pastki qatorda ko'rsatish lozim. Yakunda kerakli qatorlarga so'ralgan ma'lumotlar kiritilib, jo'natish tugmasi bosiladi. Ariza yuborilgach, boshqa soliq turidan qarzdorlik bo'lmasa, ortiqcha summa 15 kun ichida jismoniy shaxsning bank plastik kartasiga kelib tushadi.